Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, eteryje laida Aktualusis interviu. Šiandien jos turėsime tris. Ukraina priėmė įstatymą skirtą susigražinti iš Rusijos okupuotus regionus. Maskva jį pavadino pasiruošimu karui. Ko pavyks pasiekti Ukrainai šiuo įstatymu ir ką rodo Kremliaus reakcija? Pokalbė apie tai, kaip ir apie tai, kaip kauniečiai Vilnius sveikins su gimtadieniu šiemet, išgirsite antrojo laidos dalyje. Nuo laidą pradedame nuo aktualijos apie Lietuvos gyventojų finansinę padėtį. Beveik trečdalis šalies gyventojų teigia pernai gyvenę prasčiau nei ankstesniais metais. Kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų teigia, kad jų finansinė padėtis per metus nepakito, o pagerėjimą pajuto vienas iš dešimties. Tai naujienų agentūros BNS užsakymų tyrimų bendrovės Right atliktos apklausos duomenys. Tai ką jie rodo? Dabar ir kalbame su ekonomistu, socialiniu mokslu daktaru, socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėju Romu Lazutka. Sveiki.
Labai na.
Taigi, ar iš šios apklausos galima sakyti, kad Lietuvoje gyventi darosi blogiau?
Na, negalime taip sakyti, todėl kad 10% rodos, 12 pasakė, kad geriau. Tai kai kam blogiau, kai kam geriau, tų, kuriems geriau mažiau, negu kad tiems, kuriems, tai yra negu tų, kuriems blogiau. Tai yra taip ir paprastai augant ekonomikai padėtis gerėja sparčiau tų, kurie yra turtingesni ir jų yra santykinai mažiau. O kitų gerovės augimas atsilieka, o šiuo atveju tai matyt didelį įtaką turi kainų augimas, nes tie žmonės, kurių pajamos net ir didėjo truputį arba nedidėjo, žinoma, kad jų padėtis blogėjo ir jie taip pat sako, tai tokių žmonių taip yra daug.
Tai pagrindinė priežastis yra kainų augimas.
Aš manau taip, kainų augimas kartu su nepakankamu pajamų augimu, nes kai auga pajamos, tai to dešimtadalio maždaug matyti jų pajamos augo daug sparčiau negu kad kainos ir todėl jie teigia, kad jų padėtis gerėja.
Na, šią statistiką galima sieti su praėjusiu metu spalio Eurostato duomenimis, kad ties skurdo riba 2016-aisiais gyveno beveik kas trečias šalies gyventojas. Tai galbūt niekas nepasikeitė. Trečdalis skurdė 2016-ais, trečdalis 2017-ais galvoja, kad padėtis blogėja.
Na taip, ko gero, kad žmonės atsakinėdami tų Eurostato tyrimo duomenų nežiūri, bet jie sprendžia pagal savo asmeninę būseną. Tikrai, aš vėl kartoju, mūsų ekonomikos struktūra, mokesčių sistema, socialinės apsaugos sistema yra taip sukonstruotos, kad jie jos tą ekonomikos augimą nepaskirsto tolygiai ir tie, kurie yra turtingesni, jie turtėja sparčiau, jų padėtis gerėja. O kitų ne, todėl kad mes neturim mokesčių sistemos, kurie smarkiau perskirstytų iš tų, kurie užsidirba pajamas didesnės tiems, kurie mažai užsidirba arba netgi nedirba. O socialinės apsaugos sistema irgi yra labai kukli, beje, dar čia duomenys yra 17 metų, tai socialinės apsaugos išmokos buvo beveik nedidintos, jos nėra indeksuojamos taip kaip kad įprasta kitose šalyse ir kas yra padaryta Lietuvoje jau nuo naujų metų su pensijom, kad augant atlyginimams, automatiškai auga pensijos. Tuo tarpu kitos socialinės išmokos taip nėra didinamos ir yra tam tikri paruošėmėjai darbai, tai yra priimtas įstatymas dėl minimalių vartojimo poreikių dydžio ir su juo turėtų būti susieta jau nuo 19 metų valstybės remiamos pajamos, nuo kurių priklauso parama skurdžiausiai gyvenantiems žmonėms. Tai štai tie dalykai neveikia ir suprantama, kada auga ekonomika, auga kainos, dalies žmonių atlyginimai didėja ar kitos pajamos, o dalies nedidėja, todėl kad jie dirba už mažas algas arba gyvena iš socialinių išmokų, kurios irgi nebuvo didintos.
Taip pat didelė dalis žmonių ir išvažiuoja. Statistikos departamentas nurodė, kad iš Lietuvos pernai emigravo daugiau nei 50 tūkstančių gyventojų. Ar tai irgi galima daugiausiai sieti su būtent tokia visuomenės nuotaika?
Na taip, be abejo, nes gilesni tokie tyrimai ar ne viena registracija išvažiuojančių rodo, kad didžioji dalis iš jų prieš išvažiuodami metus nedirbo. Ar tai buvo registruoti bedarbiai, arba galbūt ir nebuvo registruoti, nes tikėdami gauti tokio, na, kokio biškesnio darbo, kurį galima uždirbti pakankamai ir pragyventi. Tai štai tai tie duomenys rodo jau senokai, kad didžioji dalis žmonių čia tiesiog nedirba, neturėjant darbo. ir suprantama, kad pragyvenimas yra vien tik tai iš arba socialinių išmokų, arba iš artimųjų paramos, ir jie ieško išeities ir išvažiuoja.
Na taip, ir vis tik, kad gyvenimas pernai pablogėjo, teigia 32% apklaustųjų, o daugiau nei pusė, tai 53% sakė, kad jų finansinė padėtis nepasikeitė. Kaip tai pakomentuotumėt, kodėl vieni pajautė pokyčio, kiti ne?
Na, panašiai, nuo ko pradėjau, kad, tarkim, tie 10% jie pajuto todėl, kad matyti jų pajamos augo sparčiai, o, tarkim, to 30% ar 32% jie teigia, kad patys pablogėjo, tai tarp jų tai kaip gali būti tie, kurių atlyginimai, jeigu jie dirba, arba socialinės išmokos, jeigu jie gyvena socialinių išmokų, nedidėjo arba buvo padidinta labai nereikšmingai, o kainos, kadangi augo, tai jie vertina, kad jų patys blogėja, bet to dar reikia turėti galvoj ir kad čia yra subjektyvus vertinimai žmonėms, jeigu nepasikeičia kaip nors esmingiau padėtis, tai jie gali pasakyti, kad jie nepasikeitė, bet netgi jeigu ir padidėjo, tarkim, alga keliais procentais, tai žmogaus gyvenimo iš esmės nepakeičia ir jis vertina, kad nepasikeitė. Nors tikrai tie subjektyvus, tai duomenys subjektyvus tyrimo, jie patvirtina ir objektyvius rodiklius, tai yra kaip fiksuojamos gyventojų pajamos, tai irgi aš jau nuo to pradėjau, kad mes pastebėjom, jog tas augimas gerovės pasiskirstęs labai netolygiai, lygiai visuomenės viršutinės sluoksnis prasigyvena vis geriau ir geriau, o apačia visuomenės, jeigu pajamas ją taip skirstom, jį labai atsilieka arba jų padėtis beveik negerėja ne tik tai, kad per metus, bet per daugelį metų. Reikia prisiminti, kad štai daugelis socialinių išmokų nebuvo didinta nuo 2008 metų, tai yra 10 metų, tuo tarpu kainos augo, o kitų netgi, jeigu, tarkim, kalbant apie minimalią algą pastaraisiais metais buvo kiek tai didinta sparčiau, bet vėl reikia turėti galvoj, kad yra infliacija, bet to infliacija yra atskirų gyventojų grupių skirtinga, tai yra priklauso nuo to, ką jie perka. Jeigu perka jie daugiau tokias prekės ar paslaugos, kurios sparčiau brangsta, tai netgi tas algos padidėjimas jau ištirpsta ir galima juos suprasti, kad jie nejaučia pagerėjimo.
Taip, na ir šiemet šiek tiek pakelta minimali alga, pensijos, atsirado vaiko pinigai. Ar tai pagerins tą situaciją, ar vis dėlto tai bus irgi suryta infliacijos?
Šiek tiek, kad infliacijos yra labai sunku pasakyti, nes reikia prognozuoti, yra tos dabar prognozijos, bet tai gali būti apie 3%, tarkim, tos socialinės išmokos padidintos daugiau, bet vėl atsižvelgiant į tai, kad, kaip minėjau, tai yra žmonių subjektyvus vertimas, tai tarkim, jeigu jam ir padidėjo išmokos ten ar 20 eurų, tai suprantama, kad jis gali sakyti, kad jo padėtis pagerėjo, gali nesakyti, nes tai tikrai nėra toksai reikšmingas, kaip minėjau, pagerėjimas, kad žmogus štai pajustų, jeigu jam nuolat yra sunku nuo algos iki algos arba nuo vienos išmokos ten iki pensijos, nuo vienos pensijos iki kitos yra sunku pragyventi ir na, tai žinoma, kad 20 ar 30 eurų esmingai jo gyvenimo būdo, jo galimybių nepakeičia ir nenustabu, jeigu atsakys, kad jo gyvenimas nepagerėjo, nors fiksuojant jau eurais realiai jo na, pajamos šiek tiek išaugo, bet suprantama, kad tai yra subjektyvus vertimas ir kada žmonės gyvena sunkiai, vargingai, tai kad jie pasakytų, kad pagerėjo gyvenimas, matyti, jie turėtų pakilti arčiau jau vidutinio sluoksnio.
Supratau, ačiū Jums labai už pokalbį, tai buvo ekonomistas, socialinių mokslų daktaras, socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėjas Romas Lazutka. Tęsime laidą jau kita tema. Ukrainos parlamentas priėmė įstatymą, kurio tikslas susigražinti Rusijos okupuotus regionus. Įstatymų faktiškai deklaruojamas palaikymas šių teritorijų susigražinimui karinė jėga, jeigu tai bus būtina. Donecko ir Luhansko sritis apibrėžiamos kaip laikinai okupuotos šalies agresorės Rusijos. Maskva šį įstatymą pavadino pasiruošimu karui ir neseniai išėjo dar viena naujiena, kad Kremlius apgailestauja dėl Ukrainos rusiškos okupacijos įstatymo. Ko pavyks pasiekti Ukrainai tokiu įstatymu ir ką rodo Rusijos reakcija, kalbamės su politologu Alvydu Medalinsku. Sveiki.
Labą dieną.
Taigi, Ukrainos prezidentas Petro Porošenka sveikino šio teisės akto priėmimą ir sakė, kad jis padės politinėmis ir diplomatinėmis priemonėmis susigražinti rytinių teritorijų kontrolę. Kaip manote, ar tokia priemonė padės?
Šitas įstatymas yra pakankamai svarbus Ukrainai ir tai čia ne čia slypi klausimas, ar politinės, diplomatinės, ar kokios kitos priemonės. Iš tikrųjų, dabar net ir vakarų partneriai labai nori išgirsti iš Ukrainos pusės, kad būtent politiniam diplomatiniam priemonėm bus siekiama Donbaso reintegracijos, o ne kokiamis nors kitomis. Bet šis įstatymas labai svarbus kitų aspektų, kurį Rusija nutyli ir galima suprasti, kodėl nutyli, nes tai yra didžiulis smūgis jai. Pirmas aspektas tai yra, kad Rusija pripažinta agresoriu, nes iš tikrųjų ir okupantų teritorijos jau nebe tik Krymo, bet taip pat ir Donbaso ir Luhansko srities, tos, kur įsisteigusios tos vadinamos LNR, DNR respublikos, beje, kurias jau Ukrainos deputatai, kai kurie siūlo vadinti tiesiog okupacinėm Rusijos administracijom tose regionuose. Reiškia, ir jeigu šitoksai dalykas priimamas, tai tokiu atveju Rusijai dinksta galimybė būti kokiu nors taikdariu arba tarpininku, kaip Vladimiras Putinas ar kai kurie kiti jo komandos žmonės bando pateikti, taip vadinamam vidaus Ukrainos konflikte. Netsitiktinai šitą saugumo tarybą, kurią Putinas iš karto sušaukė po šito įstatymo prieimimo, pabrėžė labai stipriai, kad tai yra vidaus Ukrainos politinis konfliktas ir kad Rusija čia niekuo liktai dėta. Antras dalykas yra jau ne tarptautinės teisės dalykas, bet ir ekonominis, finansinis dalykas. Tai yra dabar, reiškia, Ukrainos valdžių užplūdo visą eilį labai ieškinių iš Ukrainos piliečių, iš Donbaso ar Luhansko, reiškia, iš Donetsko ir Luhansko sričių, kurie neteko namų, verslo, automobilių ir panašiai, lygiai taip pat kaip ir iš Krymo. Ir kol Ukraina laikės pozicijos, kad tai yra tik tai antiteroristinė operacija, tai yra iš principo prisimdama atsakomybę už tai, kas vyksta, tai visi ieškiniai galėjo judėti Ukrainos pusėje. Dabar Ukrainos pusė labai aiškiai galės pasakyti, kad tai yra Rusijos okupacija ir kadangi tai yra Rusijos okupacija, vadinasi visi ieškiniai turi keliauti į Maskvos pusę. Tai aš manyčiau, šitie du aspektai yra labiausiai svarbus priimant tą įstatymą, o visa kita, kaip teisingai pastebėjo ir Europos Sąjungos atstovai, yra greičiau vidinis Ukrainos karinių struktūrų veiksmų reorganizavimas šalies viduje, nors iš tikrųjų, kadangi pataisų buvo labai daug, ir 600, bent 300 buvo priimta, ir Europos Sąjunga, ir, pavyzdžiui, Vokietija dar sako, kad jiems reikia peržiūrėti visas įstatymo punktus, pažiūrėti, koks galutinai įstatymas buvo priimtas.
Taip, Rusija traukia Minsko susitarimų kortą ir sako, jog tai faktiškai sužlugdo taikos susitarimus. Ar taip galima sakyti, kad Rusija yra čia teisė? Ar Rusija pamina tuos susitarimus, nes jie įpareigoja Ukrainą separatistų kontroliuojamiems regionams suteikti plačią autonomiją bei amnestuoti sukilėlius?
Iš tikrųjų, iš šito įstatymo buvo išimtas punktas ir bet kokia nuoroda į Minsko sutarimus. Kitaip toks įstatymas nebūtų priimtas Ukrainos parlamente. Nes, pavyzdžiui, Liaudės fronto frakcija, ta frakcija, kuriai anksčiau vadovavo Jaceniukas, reiškia, buvęs premjeras, bet tai yra labai stiprus partneris valdančios prezidento Porošenko partijos, reiškia, labai skandavo, reiškia, ta prasme, šitą klausimą, kad Minsko sutarimai būtų išimti. Štai dėl ko kai kurie vakarų partneriai irgi sako, kad Rusijos argumentus galima greitai nuimti, jeigu Ukrainos pusė, politikai, interpretuodami, komentuodami šitą įstatymą, pabrėž, kad Minsko sutarimai yra labai svarbus. Tai ar toks pareiškimas pasigirs iš Kijevo, iš ar prezidento, ar užsienio reikalų ministro, ar premjero, tai parodys laikas, bet iš tikrųjų šitą klausimą Rusijos pusė labai labai stipriai kelia. Ir neatsitiktinai net šiomis dienomis išėjo ir kita informacija. Štai Kazachstano prezidentas Nazarbajevas pasakė, kad jisai po pokalbio su JAV prezidentu Trumpu liktai būtų pasirengęs pasiūlyti Astaną, tai yra Kazachstaną derybų platformą, tai jau kaip ir gaustus ne visiškai Minsko susitarimai. Ir kas žino iš tikrųjų dar kokius interesus.
Taip, bet šita Baltarusija pasityčioja iš tikrųjų iš šito pasiūlymo Kazachstano ir sakė, vargu ar derybų vieta yra svarbi, jos gali būti perkeltos net ir į Antarktidą, jeigu būtų tikrumas dėl jų sėkmės.
Viskas teisingai, bet klausimas yra, ar čia tik tai esmė yra kur susitinkama, nes Lukašenka jau per Minsko sutarimus pasiekė pakankamai tokį gerą rezultatą, kad jis jau nebėra tas politikas, kuriam jau vakarų politikai nepaduoda rankos, kaip tik ten Minskas tapo tokia vieta, kur važiavo vakarų politikai, šnekėjos ir tam pačiam prezidentui Lukašenkai ranką tiesi. Čia gali būti kitas dalykas. Čia gali būti dalykas, ar nebus keičiamas pats formatas, nes Minsko, reiškia, formate ir, reiškia, Normandijos formate nėra vietos Jungtinėms Amerikos valstijom, kurios pakankamai aktyviai dabar įsijungia į Ukrainos procesus ir ypatingai į Donbaso klausimus per savo atstovą Volkerį. Ir pagaliau per sprendimą teikti gynybinę ginkluotę Ukrainai, ką dėlsė Obamos administracija. Taigi man kyla klausimas, išgirdus informaciją apie šitą galimą perkelimą derybų, pavyzdžiui, iš Minsko į Astaną, į Kazakstaną, ar tokiu atveju nesikeistų pats derybų formatas, tai yra ar nebūtų grįžtama, pavyzdžiui, prie Ženevos formato, tik į perkeliant į Astaną, o Ženevos formate jau dalyvavo ir Jungtinės Amerikos valstybės.
Taip, tai jūs sakote, kad tai norima įtraukti Jungtinės Amerikos valstijas labiau į visą procesą.
Aš netmetu tiesiog šito varianto, nes kitaip aš nelabai suprasčiau, kam reikalingi pokalbiai apie derybų vietos keitimą, nes nuo to niekas nesikeičia. Rusijos atstovai ir jų remiami separatistai gali vienodai atvykti ir į Minską, į Astaną. Ir iš tikrųjų turinys tada esminis, ir ne tik turinys, bet Rusijos valia. Požiūrėje į savo ginkluotas struktūras ir tas struktūras karinės, kurias jis sukūrė, kaip jau dabar galima sakyti, jau žvelgiant ir Ukrainos įstatymdavystę, okupuotoje Ukrainos teritorijoje, tose Donecko ir Luhansko sričių teritorijos.
Taip, pakalbant apie, pavyzdžiui, Ukrainos žiniasklaidos reakciją, tai Britų visuomeninis transliuotojas BBC atliko monitoringą ir prie išvados, kad tai nesužavėjo ukrainiečių, jei tai žiūri skeptiškai, jie kelia klausimus susijusius ir su žmogaus teisėmis, klausia, kas tame regione bus matomi kaip Ukrainos priešai, kieno namai bus apieškoti, kiti pabrėžia, kad įstatymas problemos nesprendžia ir vargu ar padės susigražinti teritoriją, nuo prorusiški portalai skelbia, kad Kievas leido savo kariams daryti viską, ką jie iki šiol darė nelegaliai, ar nusisuka nuo Paryžiaus ir Berlyno ir atsisuka į Vašingtoną. Kaip jūs pakomentuotumėte tokias reakcijas?
Tai bus tam tikras iššūkis Ukrainos valdžiai. Iš tikrųjų, kas bus daroma tose teritorijose, iš tikrųjų, man teko girdėti irgi jau šnekų, kalbų, man pačiam bus įdomu, manau, kad turėsiu galimybės nuvykti į tas teritorijas artimiausiu metu, aš turiu Ukrainos kontroliuojamas teritorijas Donbase, pasižiūrėti tą situaciją. Iš tikrųjų kyla klausimas, jeigu, pavyzdžiui, karinės struktūros pradėtų ten kokius nors ten kratas, ten dar stabdymus automobilių, ten kitas tokias teisės ir, reiškiasi, rodyti, tai gali sukelti tam tikrų nuotaikų. Beje, yra kitas dalykas labai įdomus, reiškiasi, po šito įstatymo labai daug žmonių, kurie taip pusiau gyveno tarp vienų teritorijų, taip dabar jau sakytume, okupuotų teritorijų ir tų, reiškia, teritorijų Ukrainoje, ten gyvyko labai intensyvų žmonių eismas tarpusavį. Tai štai jiem gali būti sunkesnės sąlygos atvykti į Ukrainos teritoriją ir galimai čia vėlgi gali būti panaudota kai kurie dalykai. Taip kad čia iš tikrųjų iššūkis yra Ukrainos valstybei, aišku, kai yra, jeigu karinė padėtis skelbiama ar kariuomenės tokimo daugiau teisių, tokių dalykų daugiau pasirodo, bet aš manau, kad Ukraina turi labai gerai puikiai suvokti, kad nuo šitų veiksmų ir nuo daugelio kitų taip pat priklauso tai, kaip žiūrės į Ukrainos valdžią, į Ukrainą ir žmonės gyvenantis Ukrainos teritorijoje Donbase.
Dėkoju Jums už pokalbį, tai buvo politologas Alvydas Medalinskas. Vilniui kitą savaitę minint miesto gimtadienį, Kauno savivaldybė žada, kad kauniečiai pavaišins iš sostinės atvykstančius svečius vakarienę, o be to, kaip ir pernai, žada ir nemokamas keliones autobusu. Tada be šią Kauno iniciatyvą kalbame su Kauno mero patarėjų ryšiams su visuomenė Tomu Grigalevičiumi. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pernai vilniečiams leidote nemokamai lankytis ekskursijose, taikėte nuolaidas kavinėse, restoranuose ir savivaldybės duomenimis sulaukėte daugiau nei 1000 vilniečių. Kokių lūkesčių turite šiemet?
Šių metų lūkesčiai yra daugiau ne apie skaičius, o daugiau apie artimą ryšį ir bendravimą ir draugystę tarp Vilniaus ir Kauno žmonių. Tiesiog nusprendėme šį metą eiti šiek tiek kitų kelių ir gimtadienio šventę daryti ne Kauno gatvėse, ne muziejuose, ne kitose objektuose, o kauniečių namuose. O kauniečių namuose, į kuriuos jau yra kviečiami ir manau bus dar toliau ir daugiau kviečiami vilniečiai užsukti ir pasivaišinti skanę vakarienę, pakalbėti, galų gale susipažinti ir tokiu būdu atšvęsti miesto draugystę.
Na, pamodeliuokime tą situaciją. Tarkime, su Vilniete noriu apsilankyti Kaune. Tai kada, kur man registruotis, kad galėčiau sudalyvauti šioje akcijoje?
Jūs turite dvi galimybės. Pirmoji galimybė yra, tai jeigu jūs pakviestų į Kauną atvykti jūsų bičiuliai, draugai, kurie registruojasi pas mūsų sistemoje. Antra galimybė yra atvykti į svečius pas tos kauniečius, kurie yra nusprendę kviesti nepažįstamuosius iš sostinės. Tai tokiu atveju kauniečiams registracija tinklapyje dovana.kauna.lt atidarėme, jie ten sėkmingai ir gausiai registruojasi. O vilniečius pakviesime ir vilniečiams registraciją darysime ateinantį antradienį, tai yra sausio 23 dieną nuo 9 ryto. Tai tiesiog tokiu atveju atėjus į šitą šventę skirtą tinklapį, jūs galėsite rinktis, matyti, kokie žmonės kviečia rinktis pagal interesus, pagal tai, kuo jie vaišina ir pagal visus kitus pačius įvairiausius kriterijus. Tokiu atveju jūs registruojate, sulaukite patvirtinimo ir šeštadienį, kitą šeštadienį, tai yra sausio 27 dieną, nemokamo autobusą atvažiuojate į Kauną. Jūs mes pasitinkame pačioj moderniausiai Lietuvoje autobusų stotyje ir jūs vykstate į svečius nuo to adresu, pakariniaujate, švenčiate Vilniaus gimtadienį ir tuomet, jeigu tik tai norite, mes jūs gal nemokamai parvežame į Vilnių.
Na ir pabaigai, apie šią iniciatyvą paskelbėte šiandien. Ar žmonės aktyviai registruojasi ir kiek jau pasiūlymų pavaišinti iš Vilniaus atvykstančių žmonės sulaukit?
Taip, žinokit, aktyvumas, šios dienos laukiam pakankamai su tokiam nedideliu nerimu, nes iš tikrųjų nežinojame, kaip žmonės reaguos į tokią mūsų idėją ir tokią iniciatyvą, bet pirmi rezultatai iš tikrųjų pranoko lūkesčius, dabar tikrinau iš to šventės internetinė svetainė dovana.kaunas.lt jau buvo 74 kauniečiai, kurie yra nusprendę pakviesti vilniečius. Vieni kviečia draugus, kiti kviečia nepažįstamuosius, tai aš manau, kad iki šiandienos vakaro tai jau turėsime 100 kauniečių, 100 namų, kuriuose po savaitės šeštadienį bus švenčiamas Vilniaus gimtadienis.
Dėkuoju Jums už atsakymus, tai buvo Kauno mero patarėjas ryšiams su visuomenė Tomas Grigalevičius. Šiandien tai jau viskas laidoje aktualusis interviu, laidą parengė ir vedė Aušra Jurgauskaitė. Gražaus Jums vakaro su Žinių radiju.